Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci, in dobro jutro našemu gostu. Tudi danes je z nami gospod Andrej Biltavar iz Oddelka za varstvo okolja na mestni občini Ljubljana. Pozdravljeni.
Dobro jutro, dobro dan.
Prejšnjič smo seveda govorili o načrtovanju prometa v Ljubljani in slišali tudi spodbudno novico oziroma rezultat merjenja, 58% zmanjšanje emisij črnega ogljika, seveda povezana z nedavnimi ukrepi na področju prometne politike, zaporo slovenske ceste in pa uvedbo rumenih pasov. Kaj je pravzaprav ta črni ogljik oziroma za kakšno emisijo gre?
Črni ogljik so v bistvu drobni delci saj, ki jih emitirajo izpuhi predvsem dizelskih vozil.
In kako je ta izpuh povezan s škodljivostjo za zdravje oziroma nevarnostjo?
Delci v zraku, predvsem bolj drobni delci, to so te najbolj fini delci, ki so za zdravje zelo škodljivi, ker jim pripisujejo velik delež srčno-žilnih bolezni, hitrih odpovedi srca in praktično možganskih srčnih kapi. Vstopajo namreč preko pljuč v obtočni sistem, v kri, in tam lahko povzročajo te probleme, zdravstvene probleme. Zato je vedno večji poudarek na tem, da se te praktično, da se te delci, onesnaženost temi delci zmanjša, predvsem v mestih. Delci nastajajo na različen način, nastajajo v individualnih koriščih, v raznih izpuhih. S tem, da ko govorimo o črnem ogljiku, črn oglik je predvsem povezan z izpuhi z emisijami iz dizelskih goriv,
dizelskih
motorjev.
No, vsekakor spodbudno za vse prebivalce tega ožjega centra. Verjetno so te emisije tudi še kje na prometnejših delih, recimo, kaj se vem, Tržaška ali pa katera od drugih ulic visoke, ne?
Ja, v bistvu izvor emisije na cestah, prometnih cestah. Večja cesta, večje izvor emisija, ne? In hkratka potem tudi onesnaženje je praktično tist del, ki je ob cesti,
Največje. No, marsikaj smo že zdaj v teh naših minutah za okolje slišali o ureditvi mestnega prometa. Ali ste se morda pri načrtovanju zapore slovenske ceste in drugih ukrepih zgledovali po ureditvi v katerem od evropskih mest, kjer že kar nekaj časa poznajo takšne in drugačne okoljske mestne takse, Nemčija, München, tudi v Rimu in podobno, razdelitev na cone? Se je kakšna taka ideja porodila tudi za Ljubljano?
Ja, v okviru projekta Civita Selan, ki smo ga uspešno zaključili, smo imeli priliko poslušati in povabiti veliko število praktično eminentnih strokovnjakov prometnih, evropskih, pa tudi svetovnih, ki so nam nekako nas podučili o tem, kaj bi lahko nekako, kakšne so te ukrepi, ki pripeljajo do zmanjšanja prometa. In med temi ukrepi je bilo tudi govora o možnosti uvedbe zagoščevalne takse oziroma takse za nadomestila za vstop v mestno središče. Nadomestilo za vstop vozil v mestno središče so uvedeno v Štokholmu, v Milano. V Milano se reče sistemu EcoPass. Za avtobuse je že leta uveden v Rimu, pa tega navadni turisti ne poznamo, ker nas se ne dotika. Pa še nekatera druga mesta so te ukrepe proučevala in jih tudi uvajala. Za Ljubljano smo ugotovili, da klasično takšno nadomestilo ne pride upoštev, ker je Ljubljana premajhna. S tem, da kar bi lahko naredili v Ljubljani, bi mogoče lahko naredili, je bila ideja nekako predlog za vinjete, vendar potem do tega nismo prišli in praktično tudi nekako mnenje po anketi ni bilo temu naklonjeno, tako da to je bila ostalo na osnovi ideje. Res pa je, da bi bilo treba prej predovedbo vinjet, se pravi za vstop, za parkiranje predvsem, izpolniti neke druge pogoje, recimo večje število park and ride-ov na obrobju mesta in tudi v regiji in omogočiti druge možnosti za dostop v mesto. Ne.
Torej zaenkrat v bližnji prihodnosti tak se ne bo?
Ne.
Rezultati projekta Civitas Elan, ta projekt se je zaključil?
Ja, ta projekt se je zaključil lanskem letu.
Lansko leto.
Prinesel je veliko novega, imel je več sklopov, recimo varne poti v šolo, koridori za avtobuse, prikazovalniki prihoda avtobusov, potem novi načini prevoza za invalide. V sklopu tega projekta nekako je smo dobili tudi bicikli v Ljubljani, potem smo dobili kavalerja in teh ukrepov je veliko. Ne?
Torej, kavalir je morda za tiste, ki niso iz Ljubljane, povejmo, brezplačen prevoz z električnim, kako rečemo temu?
Električno vozilo. Ki vozi v zaprtem delu mesta, na klic, zastonj praktično. In zelo smo uvedli tudi kavalirja 3, ki je zaprt in ki nekako se ta ideja s kavalirjem širi.
Primeren za zimske mesece.
Ja.
Kaj sami ocenjujete kot najboljši ukrep znotraj tega projekta Civitas Elan? Kaj bi izpostavili, recimo?
Mogoče pred vsemi ukrepi bi izpostavil, da smo uspeli premakniti miselnost nekako v smislu trajnostne mobilnosti. Ko se je projekt začel, je bilo to nekako nemogoče razmišljati, so nekako, da bi take ukrepe uvajali. Nekako se je vzpostavljena kritična masa podobno mislečih, oziroma nekako projekt je uspel združiti veliko ljudi in tako, da so nekako so šle te stvari v pravo smer. Od ukrepov takih konkretnih mogoče je, se mi zdi, da so prikazovalniki prihoda avtobusov zelo, zelo pozitivni.
Dobrodošla zadeva, ja.
Čist in konkretno, na prvo.
Tako, stvar deluje.
Deluje.
Kaj zdaj, kje se bo to načrtovanje in uvajanje trajnostnega načina nadaljevalo v mestu?
V bistvu gre za idejo, da bi te ideje, ki so nekako, ko smo bile uvedene v samem strogem mestnem jedru, moram še to povedati, da v sklop teh dogajanj je bil eden zelo pomembnih ukrepov zaprtje tromostoja za ves promet. Takrat se je 5 km v letu 2008, takrat se je 5 km cest spremenilo v javne površine.
Kar je občutno več kot zdaj z zaporo slovenske.
In takrat je mesto zaživelo. S tistim ukrepom. Čeprav so bili, v bistvu so bili pomisliki strašni, ne, in zelo, zelo veliki, ne, ampak danes, če bi koga vprašal, da bi to nazaj odprli za promet, bi ga hudo grdo gledali.
Torej, načrti za prihodnost.
Ja, načrti za prihodnost so v tem, da se ta dobra praksa, da se širi potem iz centra ven proti obrobju, ne, tako da nekako celo mesto nekako, da se v tem stilu nekako preuredi. Konkretnih načrtov za Kero ulico takrat pa tako teh ni, ne, ampak tako nekako postopoma, da grejo stvari naprej.
Upam, da bo prišla še kakšna takšna podobna spodbuda, kot je bilo sodelovanje v tem mednarodnem projektu, ker verjetno to kar pomaga.
Ljubljana je bila vodilni partner v tem projektu, tako da praktično poleg ostalih mest. Seveda je to zelo dobrodošlo, predvsem pa v tem smislu, da nekako s takim mednarodnim sodelovanjem takoj vidiš, kje si proti nekako v širšem okolju. Ne?
Primerjalno. Ne?
In tudi to pomaga tudi kakšne probleme, ki so lokalno bolj pogojeni, mogoče premostiti ali pa jih relativizirati.
No in seveda upajmo, da se bo do dobre prakse širile tudi na ostala slovenska mesta.
Ja, gotovo.
Gospod Andrej Biltaver, hvala lepa za sodelovanje in uspešno delo.
Najlepša hvala in hvala za povabilo.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.